Goeiemôre dames en here, dis my voorreg om almal van julle hier te verwelkom. Ek hoef nie eintlik die twee persone hier op die verhoog bekend te stel nie. Ek is seker nie een van julle sou hier gewees het as julle nie geweet het wie hulle is nie. Twee groot meesters van die Suid-Afrikaanse toneel. My eie betrokkenheid by Pieter Fourie kan ek miskien net noem. Ons eerste drama wat ons van hom gepubliseer het was Nagelstring. En toe ek net nou die dag so bietjie terugskou neem, toe kom ek agter maar daai boek is baie meer aktueel. Vandag is dit 16 jaar gelede gepubliseer is en dit is interessant genoeg. Dramas verkoop nie baie goed nie, maar ons het daai boek nou al 'n hele paar keer herdruk en elke slag in groter oplaas die heel eerste keer wat dit verskyn het. Intussen het ons so 'n stuk of 7 van Pieter se ander dramas gepubliseer. Die heel nuutste een is hier 'n eksemplaar hier voor. Ons praat vandag oor Postmortem en ek dink ek moet dan vermeld dat daai mooi foto op die voorblad een van Paul Albert se foto's is. Dis regtig 'n aangrypende foto. Pieter is natuurlik wel bekend. Almal weet dit miskien nie, maar hy het sy lewe as 'n posman begin en hy was later 'n knoffelboer en later het hy so 'n bietjie rondgetoer. Hy was eerste hoofdirekteur van die KKNK. Ek kan nog aanhou en voortgaan om alles op te noem, maar ek gaan dit aan hierdie twee here oorlaat om ons te vergas. Baie dankie.
Dankie nie wel. Baie dankie. Okay.
Ek is 'n vormlose persoon, so ek moet myself dophou en reëls tref. En ek wil ook ten minste 10 minute aan die einde geleentheid gee vir enigiemand wat nog vrae het om te vra. So ek wil net basies dit struktureer. Ons praat oor Postmortem, dis in November verlede jaar blijkbaar gepubliseer. Dis een stuk van Pieter, wat nou 25 jaar reeds oud is, volgens hom. En ek sal dit gebruik as 'n fokus en wegtrekplek, maar ek wil die loop baie, baie, baie gooi. Want ek was nog nooit in die geleentheid om met Pieter te praat oor sy hele omvang nie. En baie van die jonge mense weet nie meer dit nie. Geheue is besonder kort, miskien ons ouers van daar in die grys ringkoppe en al die wat hier sit, sal wel weet wat Pieter se reikwydte is. Maar ek dink dit is baie belangrik om dit in daardie konteks te plaas. Dit is reeds genoem, Pieter is gebore in Liekhof. Ek gaan net kortliks daardie gaan, jy kan my altyd maar reg korrigeer dat, en daarna gaan ek baie stil bly. Maar in Liekhof, en hy het standaard 8 skool verlaat, hy het toe op posman gewees en ook gewerk achter die toonbank, en daai stories het Pieter toelaat om te vertel. Met die tyd eindig hy by die dramadepartement op Stellenbosch, waar hy sy honneursgraad kry, hy begin sy eie geselskap, en op 26 word hy artistieke hoof van Kruik drama op daardie stadium, wat hy pos wat hy baie jare gevul het, uiteraard ook daar die geleentheid gehad om 'n baie wye drama literatuur te vestig in Afrikaans, wat gaan van volkskomedie tot by hoogs gepolitiseerde werke, met wat ek ook later graag na wil verwys, omdat die impak van dit enorm was. Maar daar is ook andere aspekte van Pieter se artistieke direkteerskap wat ek ernstig wil aanspreek. Van dit vind neerslag ook in die tekste. En dan is hy ook die man wat die kunstefeeste gevestig. Daar was geen kunstefeeste voordat Pieter dit nie gevestig het nie. Vandag is die kunstefeeste omtrent al wat ons het. So dit is baie belangrik om vir my om ten minste soveel as moontlik daaroor te dek. Maar kom ons trek weg met Postmortem, en net om julle in die raam te sit daarvoor, het ek vir Pieter gesê, sal ek graag die verhooganwysings lees, want dit uiteraard plaas die teks in een sekere soort van theaterrealiteit, en een klein bietjie van die inleiding, en dan sal ek dit oorlaat aan Pieter om verder uit te brei. Die karakters is Trien, sy is 50, sy is een wit vrou, getrouwd met Bastian, 55, en dan Feikie is een jong bruin meisie van 16, en dan Gulu is een jong man van 23. Die verhoog is Kaal, achter op die verhoog een lang tafel, met die nodige requisite vir die opvoering daarop. Daar is 3 sandhope, Bastian, Feikie en Gudu skep die sand van hulle onderskeie hope met 'n graaf op. Hulle gaan sit en staan met uitdrukkingslose gesigte na die gebeur, niks gebeur nie. Dan kom Trini verhoog opgestap, sy is in effe wit gekleed, sy betrag die 3 figure. En dan sê Trini, mense kon sweer nie, een van hulle het 'n dooie woord te sê nie. Vir hom, vir haar, ook vir hom. Ek het hulle al 3 begrawe. Eers vir haar, Haar pa het die kisse aan mekaar getimmer. Daar was 'n ou wolbalkrat in die waanhuis. Nog uit die dae toe ons met Marinos geboer het. Genoeg plank vir twee kiste. Sy wys na Gudu. Syne, sy boom moes ons net versterk met 'n paar dwars blou drade. Daar was nog 'n driekwart blik verf oor van toe ons laas die geete geverf het. Die het haar pa raak gesien. Ek het ingestem. Toe word het 'n groen kus. Ons het vier wollake vasgebou vir handvatsels. Ek het nog 'n paar stukkies oorskiet kantlamp in een van my singers se laaitjies gehad. Dit het vir haar ma gegee om die kaal uister 'n bietjie op te vraai. Sy kyk na Faitjie. Ja, Faitjie, dit was nogal spoggerig, die wit kanthandvatsels so teen die groen kus. Goed. Binne daai klein stukkie met 'n naam soos postmortem, met die manier wat dit opgeset is, outomaties weet jy jy is besig om te kyk na 'n analise van gebeure. En oor en oor Pieter plaas jy van die begin af dooie. Ek het net hier gemerk vir myself was verwysing dooie, drie wat begrawe word. En inderdaad ook vergete woorde. Goed wat verval, daar een jong man daar werk vir my, hy het nie geweet wat 'n ploegskaar is, toe ons nodig het om 'n ploegskaar te kry vir 'n stuk nie, so mense het nie meer daar die landelike verwysingswerk nie. Oorans is die tekens van goed wat onbekend raak, verval, en so meer, so die dood gaan veel verder vir my as net die dood van drie karakters, maar ook die dood van die wereld. Sal graag dat jy verder uitbraai oor die stuk van daar stand.
Ja, ek dink op die agterplat staan dit ook, dit is die sluitstuk van 'n vuurluik plaastragedies wat ek geskryf het. Die eerste is natuurlik ek Anna van Wyk en die tweede een was die Kogelaar, die derde een Donderdagse Mense en die vierde een dan Postmortem, wat in 'n sekere sin 'n postmortem is van hierdie vier stukke. Postmortem is van die soort van denke van die dramaturg ten opsigte van die sentrale tema wat baie sterk deur al vier die stukke loop. En dit is die blindelingse navolging van meerdermanskap kultuur en dan die einde daarvan, die finale postmortem van hierdie meerdermanskap kultuur. Die verhaal self is gebaseer op 'n ware gebeurtenis wat gebeur het hier in die Moordenaars Karoo. En aardig genoeg, per toeval, hierdie hek is op die Ceres Karoo pad en omtrent so 80 na 100 kilometer daarvanaf het die ware gebeurtenis waaroor hierdie storie gaan gebeur op 'n plaas daarso. En dit het my geweldig geïnspireer. Ek moes baie versigtig skryf. Daar was nog familie wat geleef het. Maar soos ek sê, ek het 25 jaar gelede geskryf. Maar ek dink nie enige uitgewer sou op hou stadium kans gesien het om dit uit te gee nie, en ek twyfel of enige iemand vandag gaan kans sien om dit op te voer. Maar die waarheid is die waarheid. 'N stuk geskiedenis is 'n stuk geskiedenis. 'N stuk geestesgoedere is 'n stuk geestesgoedere wat jy nie kan wegwens nie. Dit sal jou goed doen om dit te ontleed. Dit is in kort. En dit is wonderlik om met die dooies te werk. Dat jou drie hoofkarakters in die stuk is al drie dood. En elkeen vul sy hoopie grond mooi netjies op en gaan sit op sy grafie. En vanaf daar, dit is dan sy troon waarvan hy praat. Terwyl die vrou hier op die plaas, en die drie is natuurlijk die man, haar man, die 15, 16-jarige dochter, wat sy kind verwag, en wat hy dan keel afsny, op die vroeg, aan die einde, soos een dier, en is gepasseer op die waarheid. Glad nie realisties, aangebied natuurlijk nie, Maar dit is die verhaal, dit is die verhaal. En dit het my wel iets van die ou Griekse tragedies. Die. En dan natuurlijk die een ding wat hier al van hulle loop. Die verskrikkelijkheid van afsondering. En wat kan weer afgesonderd wees in daai jare? Ons praat nie in vandagse terme. Is 'n Karoo plaas nie. Fisies en geestelike afsondering wat dan deur ander elemente weier gevat word. En in hierdie afsondering in al vier van hierdie stukke het die dinge gekom. Die Anna van Wyk, ek dink, sê seker meeste van u gesien, verskeie kere opgevoer, Martina se produksie was iets ongeloofliks geweest. Ja, Kogler alles, ek nie te veel babbel nie, maar dit, in die breë, dit was vir my baie belangrik om hierdie kultuur van 'n meerdermanskap aan te vat. En het sal bly tot die dag van my dood, want my levensfilosofie is, staan eers jou man as mens, en dan as Afrikaner. En ek is baie bly ek het tot nou toe daarin geslaag, en trots op my kinders, wat my vorentoe help. Ek het 4 dogters. Oudste is getrouwd met 'n Oostenryker, tweede met 'n Kanadees, die derde met 'n properse, soutie, Brit, en die vierde moet een genius. Dat helpt mij om op te leven. En ik is vir hulle baie dankbaar daarvoor.
Pieter, jou stukke skies toch. Is, jammer? Is dit fijn? Goed. Pieterse stukke omtrent allemaal vir hulle het een enorme aanslag op die patriarch. Waar kom dit vandaan? Is dit maar bloot die politieke geschiedenis van die Afrikaner wat jy op maniere aanval? Want die komedie sê dit toch ook, daar is altyd die ondermyning van die gesagsfiguur.
Ja, ek dink hoe jy groot geword het en die omstandighede waar jy groot geword het en waar jy groot geword het, het verskriklik baie te doen met jou vorming. Jy besef dit nie op daai stadium as jy skryf nie. Dat is baie van hierdie dinge wat ek eers nou in later jare werklik besef. Jy weet, my twee oupas was al twee in interneringskampe, die een in Bermuda, en die ander in Ceylon, en my twee oumas was in konsentrasiekampe. En jy kom in die Suidwes-Vrystaat uit, nie ver van waar Cronier lafhartige dinge gedoen het nie, en Magersfontein en alles was daar op jou doorstep, soos die Engelsman sal sê. Maar die verskrikkelijkheid was, om van kleins af op die skoot van jou grootvader geïntimideerd te word om 'n ander mens te haat. Ons is groot gemaak om die Engelse te haat. Daar is mense wat dit vandag nog nie ontgroei het nie. Ek sal nooit vergeet, een keer het my ouma na een stuk wat ek geskryf het en wat sy geweet het, wat daar aangestaan het, sy het dit gelees en dus, het sê sy vir die eerste keer sagtheid getoon. Dus sê sy vir my, hi Piet, jy weet, daar is daar toch iets in wat jy sê. Want ek onthou op die plaas voor ons kamp toe is, dat een van die seuns wat nou saam met die vrouens agtergebly het op die plaas voor hulle na die konsentrasiekampe toe is, het die Engelsman wat met 'n wit vlag opgesteek het, geskiet. Hy kom nie hier nie, ek moet my ma en my familie beskerm en my volk en alles. En ze sê, weet jy Piet, hy daar voor ons geleden sterf. En toe denk ek so by myself, ach sê, is toch, is daarom seker ook een soort van een mens. Want dalk het hy vrou en kinders met die huis. So laat woorde nooit vergeet. Maar ek kan nie help nie, dis is hierdie soort van goed wat my as kind aangegryp het. Ek dink hier in die Kaap het mense glad nie daai soort van sterk invloede op hulle gehad in 'n jong lewe nie, maar in Transvaal, in die Vrystaat, die Boerenrepublieke, ja, dit was daar, en ja, daar is nog vandag mense wat so voel, en daarna toe die meerdermanskap hier so 1944, 45 begin sien, maar daar is een kans dat ons die paal kan haal. Is hierdie ding gestimuleer en het jy groot geword met hierdie ander manier van kyk na mense van 'n ander kleur. En dit was afgryslik. So, dit is deel van jou. Jy daarmee groot geword. Ek kan, wat beide aan betref, behalwe natuurlik wat die Engelse aan betref, nou, hulle moes deurloop, die klomp rooi nekke. Maar die rest kan ek van my eie ouwe reis sê. Wonderlik. Hulle het my nooit aan so iets blootgestel. My vader en my moeder, my vader het standaard 4 gehad. Hy het op die paaie begin werk in 1933 as 'n pik- en graafarbeider. En my moeder het matriek gehad. Maar ja, dit is aan huis nie, maar in die omgeving, die hele omgeving waarin jy was en alles. Ek weet, net of klein vinnige incident om identisch te sê van wat die soort van ding is. Jy is in die school, jy is een sensitieve kind, jy reageer op die wereld rondom jou en daar stadium was het een skande vir een wit man om bijvoorbeeld een messelaar te wees of een pleisteraar te wees. En by een wit man bedoel ek dan een Afrikaner. Dit is verkieslik gedoen deur Italianers wat uitgekom het en in Suid-Afrika die bouwwerk gedoen het. En ons is bezig, daar word gewerk aan veranderinge aan die skoolsaal. En nou, ongelooflik, hier staan hier die Italianers. Hulle maak dakke aan, hulle die grawe, hulle die kruiwe aan. Dra die stene aan, gooi die stene die een vir die ander een, sonder handskoene. En hulle sing arias uit die operas terwyl hulle werk. En jou Afrikaanse onderwyser storm na die venster en plik die skuifraam af. En hy sê, Nesse speel haas op 'n vrydagmiddag. 'N dronk mes. Luister net. En dan gaan jy 'n uur en 'n half later en jy gaan na jou wiskunde klas, daai dae het ons het genoem, skynat. En oom Jan staan daar, oom Jan Liter, hy is op 102-jarige ouderdom dood hier in Franshoek. En oom Jan sê, hoor is dat? Hoor is dat, boys? Kom, kom. Roep hy ons, nou is daar by hom, maar by die venster. Sit neer die pipette, sit al die goeders neer, kom. En hy skuif hy raam op. Hy sê, dis kultuur. Luister, luister, dis kultuur. Ons doen niks verder vandag nie, ons gaan net staan en luister en ek gaan vir julle een paar dinge vertel. En hy vertel vir ons hoe jy jouself gedra in die theater. Hy vertel vir jou hoe dit is om in hierdie groot Italiaanse theaters en waar in die wereld te sit. En niemand waag dit om 'n hoesie te gee of 'n proesie nie. En Maar die mense ken hulle opera so goed en hulle weet, hy gaan die gordijn afkom. En as hy gordijn afkom en hy gaan net vir 'n sekonde al hy voordat hy weer opgaan, dan barst hy hele paar honderd mense uit in kugte geselligheid. En sulke dinge, ja, ek dink, onderwijsers, fantastisch in de mensenvorm. Ik wou van die punt af, alsjeblieft, jullie moeten mij stil maken als ik te ver ga.
Goed, Peter, misschien die volgende vraag wat ik zou wil vragen. Nie een van jou, hoewel hierdie stukke altijd te doen het met lokale realiteit, het jy altijd een baie pertinente theatrale ingryp daarop. In Kogelaar het jy een zwart man met een masker, en ek, Anna van Wyk, is daar buitenstem, wat Anna bevraagt, die kan haar motivering, haar omstandighede. En in postmortem het jy weer die gesprek tussen die dooies en die een levende. Wat het in perspektief stel, en die laaste sin is basis 10 wat aan die gehoor vraag, ek is skoon, is ek nie. Jy weet waar die gehoor sy rol ook betrek word as oordeelveller, as dit dan so genoem kan word. Van waar kom hierdie theatrale ingrype? Hoe het jy binnen jou skryf loopbaan by dit uitgekom?
Ek het gesien die fantastische sukses wat mense soos Bertolt Brecht het, totale vernuwers, wat ingekom het en die vervreemding ingebring het. Met andere woorde, ons het amper concert gehou. Dit was wat theater vir ons was. Story waar ons kan lag, of waar ons kan huil. Ons sit allemaal daar in die saal, ons identificeer allemaal onmiddellik daarvoor. Jy is daar een monster, kom ons sê, hierdie theaterkie met die 210 koppe. En jou taak dan as dramaturg en as een productiespan is, om binnen 10 minute daai 200 koppe vast te bind in een enkel kop, waar allemaal die selle gaan reageer, waar allemaal diezelfde gaan dink daaroor, diezelfde gaan dink oor die boodskap, op diezelfde manier eindelijk niks dink nie, aan die einde van die dag. Terwijl by Brecht het hy 'n voorneme gemaakt dat daai 200 wat daar sit, mag nie 'n eenheid word nie, want dit is gevaarlik. Hulle kom as individue in die theater en hulle moet as individue daar uitstap. Hulle moet nie deel geword het van 'n massa ding hier nie. En daar thuis in die boeken, maar dit het vir my baie geleer. En daarom het ek hierdie van buiten af ding gemaakt. Maar wat ek gedoen het, en as ek mag praat oor van die sukses wat ek gehad het, dat ek daai tegniek byvoorbeeld in 'n mooi Maria gebruik het. Wat die twee Maria's het in dieselfde oomblik en tyd op die verhoog. Maar hier is Maria, daar praat sy. Maar terwyl sy praat, dink sy iets anders. Maar dit weet ons nooit van enige ander op die karakter op die vroeg nie. En dat jy hier daai tweede Maria haar gedagtes spraak gee. En dat jy altyd hoor, maar die een weet nie van die ander een nie. En hulle communikeer bitter min met mekaar. En die gehoor is ingelig wat daai een nou vir my eintlik sê, wat sy eintlik dink is wat daai een te sê daar. En dit raak interessant vir die mense. En dan kan jy verder gaan. Ek het met die joiner het ek verder gegaan. En ek het drie karakters wat tegelijkertijd op die verhoog is en dieselfde karakter vertolk. En dit was natuurlijk die super Afrikaner. En die drie elemente wat daar was, is die dink element, kom ons noemde die van Sy Slabbert. En Sarel 2 was die hedendaagse actie-element, kom ons noem het John Foster, op die tijd. En Sarel 3 was Eugene Terblaas. En het was baie interessant om drie acteurs speel diezelfde rol terzelfde tijd op je verhoog. Het is net drie verschillende facetten. En dat het gewerkt om wat te reden? Daar is een element van al drie van hulle in elke Afrikaner. Soms is het 90%, 5%, 5%, soms is het 30%, 40%, 20%, hoe ook jy dit wil arrange. Maar iets van die drie elemente het op daardie stadium van ons situasie in Suid-Afrika en allemaal van ons gelê.
Pieter, jij hebt bij vastgetrap, en omdat met die powers that be van die tijd. Deels omdat jij was artistieke hoof, jij was een baie jong man, je was 26 jaar oud toen je hoof geword het, als ik het recht heb. En dit wil ik net ook noemen, dat Pieters manier van geselskap bestuur was radicaal anders als enige van die andere streekrade, in mijn opinie. Omrede mense soos François Swart het enorme name gebou. Pieter het werklik 'n wêreld theater probeer skep in die Kaap. En ek weet vir feit dat in die dae by die Hofmeyr byvoorbeeld dat mense reg om die blok gestaan het om in te kom by Titus Andronicus byvoorbeeld. Pieter het Duitse regisseurs uitgebring. Dit is hoe ek my belangstelling in theater begin met 'n Kleinschmidt produksie wat ek in Darling gesien het in die kerksaal van 'n Calderon stuk. So daar was een wereldliteratuur op die verhoog. Dit het nie noodwendig gegaan om die reputatie van die speler of die vermaak van die gehoor nie, hoewel daar altijd balans was. Maar in daardie proces het jy vir my een baie ryker theater geskep. Bijvoorbeeld die Engels het altijd net Shakespeare, Bernard Shaw, Ben Travers en Noel Coward gedoen. Ons het gesien, ek het groot geword met Ionesco en Marotsek, ek het gesien Pavel Kahoot en ons het Brecht gesien op die voorg. Dit saam met die horde ander goed. So, hoe het jy daarby uitgekom? En dan terselfde tyd binnen die eng, benope kopruimte van die Afrikaner op daar stadium, hoe het jy weggekom met waarmee jy weggekom het? Want natuurlijk het jy baie keer vast daar, maar hoe het jy dit gedoen?
Die mense teen wie jy gewerk het, of wat teen jou gewerk het, was goddank baie dom. Pieter Dirk Uysdik wil sê, sy beste materiaal word vir hom geskryf deur die politici. En vir my was het dood eenvoudig een geval, as jy nie die werklike ding vir hulle kan gee, nie gee dit vir hulle in een verskuilde vorm. Want hulle is te dom om te verstaan waar daar op die vroeg aangaan. Maar daar is duisende, weet wat daar aangaan. Jy het aan my genoem dat Titus, nie Titus Andronicus nie, August het miskien een van die grootste invloede
sonder twyfel, ja.
Op jou leven gehad, met Duitse regisseur wat ek ingebring het met die naam van Pieter Kleinschmidt. Nou, as jy die Suid-Afrikaanse politiek op die stadium geneem het, en die kwestie van sensuur en die kwestie van die powers to be, wat hulle bereid was om aan te vang met die skeppende geeste in hierdie land. Een dokter Koot Foster, moderator van die NG Kerk in Suid-Afrika, en broer van sy broer Balthazar, en dominee van die gemeente Duivelspiek in die Kaap. Jy weet, dan lok hierdie goeters jou uit om dinge te doen en dinge te sê. Maar dit was die mense wat bereid was om die roem van hulle jeug, van die 60ers en die wat sou kom, dood te smoor, te verkrag en in die duister te hou. En hulle moes aangevat word. En een stuk soos August is precies diezelfde wat op daai stadium in Tsjechoslowakije gebeur het. Identies. En die arme nar August, wat daar is, en wat dink, hy kan die stokkie vat, Ek gaan nou die wit liepies aan haar perde.
Laat dans
ja, en die perde gaan opkom. En hy circuspaas maak hy hekke op. Dit is nie perde wat kom nie, maar ag leeuws wat kom om hulle op te vreet. Dit is een skrikwekkende stuk oor mag gewees. Nou, die nodige mense het het verstaan, het baie goed verstaan. Het so was daar baie van hierdie stukke gewees. Eindelijk het daai soort van stuk, wanneer jy hom so aanbied, groter trefkrag as wat jy hom in realiteit doen. Maar hy moet nogtans duidelik genoeg wees vir een redelijk intelligente mens om te verstaan. En ek was nooit een activist in die sin van actief gewerk vir die ANC of enig iets van die aard nie. Maar oe hel, ek kon reismier van binnen af. En ek het dit gedoen. Hoor, jy lag nou daar lekker. Een van die een dinge wat ek baie trots op sal wees, altyd in my leven, is dat op hierdie eindste Stellenbosch, 1964 koempie, nee, het ons hier die eerste vereniging gestig, studentenvereniging, wat apolities en a-religieus was. Die eerste studentenvereniging wat totale vryheid van spraak toegelaat het, aangewakker het. En die eerste spreker wat ons wou nooi, meer om die statement te maak, want ons het geweet, hy kan nie kom nie, was Albert Luthuli, want hy was een stanger onreisares. En toe die tweede spreker, toe kreeg ons in plaas daarvan vir Jan Rabi, wat met ons kom gepraat het oor die evolutie van nationalisme. En ek denk daar het die toespraak het honderde koppe oopgeskiet. En daarvan het baie alles aangaan. Robert Kennedy het hier so kom praat. Anton Lebowski het hier so kom praat. En hulle bestaan vandag nog. Was ek recht, koempie? En ja, dit was my deel van die lekker reismeer story.
Ja, ek moet net noem, bijvoorbeeld, dat na die verval van die streeksrade, Pieter is op een stadium weg naar die noorde, hy daar resident skrywer gewees by toe nog terug. In die, wat ek sou noem, die wille jaar waar ons in die woestenij was, na die streeksrade toegemaak het, en niemand mooi geweet het waarna het om te gaan nie, het Pieter die feeste beginne. En het was met die eeuwwending, is ek genader om een stuk vir Pieter te doen, nou wou Pieter vereer. Ek denk jy het ook tot die einde van jou tydvak gekom by KKNK. En ek het voorgestel dat hulle die plaasvervangers doen, nog een stuk van Pieter wat ek denk in sy oogvorm so gesny was, dat het nie eintlik een volledige produksie was nie, en ek het gevoel dat dit is die een stuk wat regtig een volledige insig omvang van die boereoorlog kon gee binnen een context met die geschiedenis wat daar opvolg met wat gebeur het met die Afrikaner, et cetera, et cetera, et cetera. En die ding is voorgelê en ons het so half beginne beplan daaraan. Daar het dit gekom met die noorde. En kort voor lank is net gesê, bloot eenvoudig, hierdie stuk gaan nie plaasvind nie. En dit na Afrikaner mag verval het. So, dit was my fascinerend om te sien hoe dit net verskuif het na nieuwe magstrukture binnen die raamwerk van 'n kunstefees. En ons het op die ouend Anna van Wyk gedoen as alternatief. En op die fees is ek oorgeroep dier een persoon wat ek nie die naam van sal noem nie, en neergesit en gesê, wie het hierdie stuk voorgelê, in plaas van ons, het Pieter dit gedoen? En het was my so fascinerend om te sien hoe die mag net verskuif het, nee, ek weet, ons is dier daar situasies by die kunsterade waar jy komitees gehad het, en goed, en jy kon met moord wegkom, soos Pieter sê, jy kon rarig met moord wegkom, maar het was my fascinerend dat daai stuk dan nie gewys is nie, en dat die hele boereoorlog nie aangesprek is weer binnen in die context van hoe dit misbruik word.
Ja, dit was in die jaar toe die boereoorlog 100 jaar verby.
Precies, dit was die perfecte plek om daai stuk weer te en een enorme debat daar om op te maak, want bloot eenvoudig net gesê, dit sal nie gebeur nie.
Ja, ek, Ek sal graag ietsie daarop wil sê. Ek wil nie baie daarop uitbrei nie, maar ek dink ons almal is mense wat lief is vir die teater en weet wat gaan aan en kyk na die kunste. Jy sien, ons het moet 'n goue lepel in die mond gehad met die streekeraad. Daar was volop geld. Maar daar was geen vryheid nie. Nou het ons al die vryheid nie behoud. En ons het geen geld nie. So mens weet nie wat er een van die twee is die ergste nie, maar die groot verskil is, dit was 'n era waarin ons gewerk het met subsidies, soos enige beskaafde volk in westerse beskaving werk. Die Franse, die Duitsers, die Engelse, die Italianers, noem. Maar het is baie interessant, bijvoorbeeld in Frankrijk kom jou minister van cultuur nooit in die politieke pool nie. Die regering kan verander van die partij naar die partij nie. Maar die minister van kunste bly dieselfde. Want die kunste is onafhankelijk. Dinge wat hier wel ewese woorde by 'n kongres aan my persoonlik was, wat namens die hoof van 'n groep mense wat oor die land saamgekom het, gepraat het, gevra het en dit voorgestel het. Hy was minister van binnelandse sake en sy woorde was, meneer Fourie, die politiek werk is so nie. Dit kan jy nou maar op jou maag skryf om jou en toe te sê. Daar sê, dit is... Maar ek wil net terugkom oor die ding van subsidie. Subsidie is inherent 'n lisensie tot mislukking. Wat 'n wonderlike ding is in die kunste. In die kunste kan jy nie altyd sukses hê nie. Veral as jy breed wil dink en breed wil praat en breed wil opvoer. Maar het moet nie een verskoning wees om aan net sommer iets te doen nie. Wat daar ingesit is in die produksie, die nodige eerlikheid, die nodige talent, alles moes daar gewees het. Maar dan het jy nog die lisensie om te misluk. Die kwestie van 'n borgskap is prestasie en teenprestasie. En teenprestasie kan enig iets beteken. Enig iets. Maar God dank dat daar borge is. Want sonder borge, het is nie 'n ideale toestand nie, sou ons nie die situasie het wat ons vandag het, en wat ons so wonderlik hierdie week hier kan vier.
Pieter, ek wil teruggaan na hoe het jy begin skryf. Waarom het jy begin skryf en hoekom het jy begin skryf? En wat het jy geskryf?
Kyk, ek het... ek was in Koffiefontein. Toe ek daar in die postkantoor was, ek 18 jaar oud. Toe ontmoet ek daar vir Etienne Leroux. Ek moest maar van hom Steven gesê, allemaal het hom als klein Steven geken. En hy het gehou van die kind en hy het geluister na my en ek het soeke goedjies geskryf agter die toonbank, sê ek niks te doen in die postkantoor nie, het ek vir hom gewys en sy eerste vrou René Malherbe, sy was een dochter van Stellenbosch, haar pa was een baie bekende tandartsie door die jare en ja, en ek vir haar van die prentjies gewys wat ek geteken het en vir hom van die rempies wat ek geskryf het. Toen sê sy vir my, nee, los met die penkies. En hy het gesê, nee, ek dink jy kan toch maar weer die pen. Doen iets met die pen. Gaan terug skool toe, man. Jy is 18 jaar oud. Gaan terug skool toe. Jy is mondig as jy matriek gemaakt het. Dit maak mis nie verskil nie. Want toe is ek terug skool toe. En ek wil amper sê, ja, dit was die begin van... gewees waarvan daan dinge, en toen natuurlijk hier aangekom op Stellenbosch en dat was ook daar jare, je weet, ek weet van sy slabber dat altyd vertel, hoe hy toe, hy nou as een jong man hier kom en hier is hier oop wonderlike brein, jy weet, en hierdie manne wat hier so sit, die meerderskappers, jy weet, hulle het hulle oog op hom, jy weet. En papa Kirsten sê op 'n dag, hy het filosofie gegee, professor Kirsten, die genaar het politieke filosofie gegee. En hy, so na eerste vakantie sê hy vir Wijn, maar luister Wijn wat... hoe nou voor en toe, wat voel jy, ja, vis. Wens, nee. Hy sê vir Wijn, nee, ons het ander planne met jou. En toe Wijn geweet precies wat voor he, op Stellenbosch. En dit is baie interessant, dit is in een van sy laaste onderhoude, wat hy hierdie vertel het, en daar op het drafstap, saam met Sandra. En dit was letterlik die geval. As jy aanhanger van Degenaar is, is jy gebrandmerk. Die waarheid. Jy is gebrandmerk. Want jy doen enig iets moontlik om in die klas te kom. Ek het die voorreg gehad om 6 maande ingetekend te wees. Toe het ek later ingeslip en gaan spaai. Wat word hier binnen gesê? Maar jy is gebrandmerk. As jy Degenaar was. En dit is al hierdie goede invloed op jou terwyl jy skryf in jou lewe. Op my. Ek kan nie daarvan ontslaa raak nie.
Goed. En Pieter stuur vir my die, hy sê, in onrus sit 'n oompie, my dae verdwyn, soos kwartels en lang gras, besin, reig sting na sting woordkrale, en is dit waarmee jy op bezig hou die staan?
Ja, ek het, ek het eindelijk op 70-jarige ouderdom, het ek al besluit, ek is nou klaar met die theater, jy het gesê wat jy wou sê, en wat jy kon sê, ons is in een totaal nieuwe era, en wat meer is, een baie opwindende era. As jy kyk wat vandagse jong mense doen, hoe hulle hulself bemagtig het, hulle skryf hulle stukke, hulle regisseer dit, hulle speel self daarin, hulle bemark dit. Dit is ongelooflik. En hulle survive, en dit is een borrel van kreativiteit wat verder gaan. En ek dink dan raak het een geval van, ou mense moet nie in die water mors. Die kinders wil het drink. En ek sal nie nou meer in die water gaan mors nie. Ek beloof die kinders dit. Maar ek is baie lief vir die poëzie. Ek het op Stellenbosch begin. Ek moet gedigties skryf. Ek was ook in die bevoorregte posisie om in die Oppermanse beroemde letterkundige laboratorium te wees. As een van die studenten wat daar kon wees met individuele aandag. Die woord wat Opperman self gekies het, was laboriet. En nou op die ou dag vind ek uit, is nie een kwestie van ou liefde roes nie, hy moet roes. Vraag vir enige ou wat na in die see bly, enig iets roes. Maar ek denk, een eerste liefde sterf nooit. En dit was my eerste liefde, is die poëzie. En ek het al die tyd, ek sit daar op onrus, en ek speel in die richting rond, en ek bly kreatief bezig, en ek meng nie in met een nieuwe generasie, se sukses waarop ek so trots is, en waarvoor ek so bly is, om te sien dat wat al die mense saam deur die jare gedoen het, uiteindelik kan nou realiteit word, met wat die jong mense vandag doen. Die dinge wat gebeur het, kan geen mens dink nie. Jy weet, moet een vergadering van die uitvoerende komitee van die Kaapse Provinsiale Raad. Kijk, die mense was goed geplant in die verschillende komitees en commissies en goeders in. Dit is al een van die groot incidenten wat daar was, van een kaalman op die verhoog. Maar met sy rug na die gehoor, baie sagte belisting, baie delikaat, wat op die rooi tapijt geroep is, En hierdie persoon sê vir my, meneer Fourie, ek is 30 jaar getroud, maar my vrou het my nog nooit kaal gesien. Hoekom moet ek haar na het theater neem om 'n kaal man te sien? Ek het nie geglo wat ek hoor nie, en ek glo dit vandag nog nie, maar ek sweer voor die Here, dit is gesê.
Pieter, ter afsluiting, my laaste opdrag aan jou, meer as 'n vraag, is ek hoop jy gaan ten minste 'n biografie skryf, autobiografie. En dat ek hoop jy gaan al die geskiedenis neerpen, want dit bestaan nie, en dit is baie belangrik dat dit blyk.